та номтой тарих подкастыг сонсож байна.
Алтан Дээл Карнеги номын 3 дугаар хэсэг 12 дугаар бүлэг. Юу ч тус болохгүй үед үүнийг туршаад үзээрэй. Ажилчдын ихэнх нь нормо биелүүлдэггүй нэгэн цехийн дарга Чарльз Швабын удирдлагын дэжээ. Тан шиг чадварлаг хүн үйлдвэрээ ямар байх ёстой тийм болгож чадахгүй байдаг нь гайхалтай юм гэж Шваб түүнээс нэгэн удаа асуусан байна. Би нэг л мэдэхгүй байна. Би ажилчдыг гуйж, загнаж, ажлаас халахар сүрдүүлж үтсэн. Юу ч тус болохгүй. Тэд нормо биелүүлэхгүй хэвээр л байна. Химээ хариу очжээ. Энэ яриа өдрийн ээлж дуусаж, оройн ээлж эхлэх үеэр таарчээ. Надад шохоо өгөөч гэж Шваб гуйсан байна. Дараа нь ойролцоо ажиллаж байсан ажилтнаас танаа ээлж хэдэн хайш гаргав гэж асуужээ. 6 химээ ажилчин хариулав. Шваб нэг ч үг хэлэлгүйгээр шалан дээр 6-ын тоо биччихэд яваад өгчээ. Шүний ээлж ирж ажилчид 6-ын тоог хармагц ямар учиртай болохыг нь сонирхсан байна. Өнөөдөр эзэн ирсэн бид нараас хэдэн хайш гаргасныг асуугаад 6 гэж хариулахад энэ тоог шалан дээр бичсэн гэж өдрийн ээлж ихэн хариулжээ. Маргааш өглөө нь Шваб үйлдвэр дээр ирсэн байна. Шүний ээлж 6-ын тоог арилгаж 7-ын тоо өччихээ. Өдрийн ээлжийн ажилчид маргааш өглөө нэрэд 7-ын тоо хараа. Шүний ээлж өөрсдөө биднээс илүү гэж бодож байгаа хэрэг. Тийм биш гэдгийг би тэдэнд батлаад өгнө хэмээн дуулдцгааж. Тэдэнд уралдах их хүсэл төрж, орой тэднийг үйлдвэрээс явахад шалан дээр асар том 10-ын тоо үлдсэн юм. Ямагт сүүл барьдаг энэ хүү үйлдвэр ийм хүү бодолгүй бусдаас илүү бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэдэг болсон юм. Үүний нууц юунд байв? Ишвабын өөрийнх нь үг энэ байна. Хүмүүсээр ямар нэг зүйл хийлгэх хамгийн үр ашигтай арга бол тэдэнд уралдах ирмэлзэл төрүүлэх явдал. Харин зүгээр л давуу байдал олж авах гэсэн уралдааны тухай энд хэлж байна. Бусдаас давах, бусдаас илүү байх гэсэн ирмэлзэл бол ирч хүчтэй, дур зоргоороо хүмүүсийн чанар юм. Эйла Смит Нью-Йоркийн захирагч байхдаа үүнийг сайн ойлгосон юм. Син химийн алдарч хоронд сайн дарах хэрэгтэй байв. Зохисгүй муу яриа, хэрүү шугам шарангийн хаанаас чим ханнаас хол хайлж гардаг байлаа. Смитэд шаранг захирахад зөрөгтэй хүн хэрэгтэй байсан ч тийм хүнийг хаанаас олох вэ дээ. Тэр Льюис Лоусийг дуудажээ. Лоусийг эрэхтэн Смит Сингсийн шарангийн даргаар таныг тавьбал та ямар саналтай байна вэ? Тэн дугын тань шиг туршлагатай хүн хэрэгтэй юм гэж Смит асуусан байна. Луис гарах гацгүй болов. Тэрээр Сингсингэд ямар бэрхшээл гарч болохыг мэдж байлаа. Энэ томлолт улс төрийн айстаа бөгөөд янз бүрийн гинтийн зүйл байнга тохиолдож байх нь ойлгомжтой байв. Шарангийн дарга нар байнга солигдож зарим нэг нь ердөө 3-7 хоног өссөн. Луис: би өөрийнхөө ирээдүйн тухай санаа тавих хөстө хатал ингэж азаа турших хэрэг байна уу даа гэв. Смит түүний эргэлзэж байгааг анзаар мөгс. Залуу минь, таныг айлаа гэж би боруутахгүй. Энэ үнэхээр хэцүү газар. Тэнд бас эрэлхийг зөрөхтэй хүн хэрэгтэй гэж инээмсэглэн өгүүлсэн гэв. Ингэж Смит Луисыг үзэнд гайхах юмгүй. Луис шууд л зөрөхтэй хүн шаардаж байгаа тэр ажлыг сонирхож эхлэв. Тэр тэнд очихоор шийдсэн байна. Тэндээ ч үлдсэн. Цалин зөвхөн цалингийн тусламжтайгаар хэрэгтэй хүний ажилд авах эсвэл барьж байх боломжгүй гэдэгт би итгэсэн. Миний санахад махрах, хорхойтох, адал явдал чухал ач холбогдолтой гэж автомашины дугуй үйлдвэрлэдэг нэгэн бүсийг үндэслэгч Firestone ярьдаг байлаа. Хэрв та хүнийг тэр тусмаа зөрөгтэй хүнийг өртөгөө санал бий болохыг хүсвэл түүнийг өдөх хэрэгтэй гэсэн 12 дахь мөрлөгийг баримтлана.
Та номтой тарих подкастыг сонсож байна.